E nisim këtë rubrikë muzikore me një fragment nga Mesha e Glorjes e kompozitorit italian të shekullit 19 Gioachino Rossini. I kujtojmë dëgjuesve se Rossini është i njohur dhe i vlerësuar kryesisht si autor operash, ndër të cilat përfshihet kryevepra operës komike Berberi Siviljes. Suksesi i arritur në lëmin e operës nuk e ngushtoi interesin e kompozitorit. Madje veprat e ndryshme fetare të kompozuara nga ai, në çastet e ndryshme të veprimtarisë krijuese, vërtetojnë një anë tjetër të prirjeve të Rossinit. Anë me pak të njohur, edhe sepse në krahasim me bujën e madhe dhe suksesin e operave, perimtaria fetare u popularizua me pak, po aq pak u ekzekutua, dhe vetëm në mjediset kishtare, gjatë funksioneve që i përgjigjeshin temës saj, edhe kjo mesh që jashtë sot objekti emisionit tonë.
Thank you.
Mesha që po dëgjojmë u dëgjua per herë të parë në kishën e Shën Ferdinandit në qytetin e Napolit me 24 mars të vitit 1820. Atë e drejton të vet autori Gioachino Rossini. Në 8 pjesët për bërset meshes, ajo që entuziasmoj besimtarët e mbledhur në kishë, që pikrish Gloria, pjesa 2 të meshes, ajo që sa po dëgjua. Do kalonin shumë vite për ati ekzekutimit e parë, para se kjo vepër e Rossini të dëgjoj për sëri. Partitura dorëshkrim, pra e pabutuar, mbeti estivosur në arkivin e kishës e Napolit për një periudhë të gjatë kohe, diri sa dikush u kujtua ta nxjerrat e nga harresa dhe t'i jap vendin që i takon mes veprave të mirë njohura të repertorit të muzikës fetare. Kjo meshe Rossinit është jo vetëm një vepër e bukur, por e vendosur në mes operave të mjeshtrit që atë kohë shfaqeshin me sukses në teatrë dhe skenat e mare Evropës, ajo është e vetmja vepër fetare kompozuar nga Rossini në ato vite. Sot, mesha Rossinit vlerësohet si një nga veprat e shquara fetare të muzikës italiane të gjysmës së parë të shekullit 19. Si të tillë e kemi zgjedhur për këtë të diel pas Pashkëve. Pas Glorias, me të cilën nisëm rubriken muzikore, i lëm vendin pjesës së 8 e të fundit, Cum Sanctus, që përfundon edhe hapësirën muzikore të disës sotme.